Gepliýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Ştatlaryň resmiýeti Türkmenistan serhedine howpsuzlygyň kadalydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa işleri boýunça ormasarynyň baş kömekçisi Alice Wells 29-njy noýabrda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuna Brüsselde beren interwýusyny Türkmenistan serhedinin howpsuzlyk şertleriniň kadalydygyny aýtdy.
I don't believe that there's growing instability. I mean, there've always been challenges and we have consistently over many years engaged the central
Men Türkmenistan serhedinde durnuksuzlygyň ýaramazlaşýandygyna inanmaýaryn. Elme damada kynçylyklar bolýardy we biz köp ýyllyklaryň dowamında Owansan bilen serhetleşýän Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhete gödäkçiligi ösdürmekde gatnaşyk saklap geldik. Owansanyň öz içinde de bu urda işler etdik.
Deep Wales IT Ol bu sözler Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Birleşen Ştatlary Türkmenistan serhediniň howpsuzlygyny alada bildirýärmi diýen sorawyny beren jogabyny aýtdy.
We have helped to train Central Asian border guards, we've helped build border guard posts, we've helped the Tajiks and the Uzbeks and the Turkmen develop.
Biz Merkezi Aziýalyk serhetçilere türgünleşik okuwlaryny geçmek arkaly ýardym berdik. Biz serhet postlaryny gurmaga kömek etdik. Biz Tajiklere, Özbeklere we Türkmenlere olaryň öz serhet etlerine gorawy güýçlendirmekleri üçin ýardym berdik. Bu ýurtlar bilen biziň dowam edýän gatnaşyklarymyz bar.
Diýip Amerikaly resmi sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda daşary ýurtly terrorçylaryň söwüş meýdanlarından ýyllaryna dolanmakları wagtda global derejede alada bildirilýär.
I think everyone globally now is concerned about the prospect of foreign terrorist fighters returning from battlefields. There's a lot of work that needs to be done in enhancing
Şol sebäpden Owansana ýa-da tutuş regiony howp awandyryp biljek adamlaryň anyklanmagy üçin hem-de maglumaty paýlaşmagy güýçlendirmek ugrunda entek bitirilmeli iş köp.
Deep Wells aýtdy. Halkara gurumalaryň himayatyny Türkmenistanyň serhet howpsuzlygy boýunça geçirilýän okuw maslahatlary barada aýdylanyna Goloýda has taýyky 19-23 noýabrlar aralygynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda türkmen we owgan terhet idaralarynyň gatnaşmagyna seminar geçirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 7-8 maýda da Aşgabatda Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhetçileriniň gatnaşmagyna regional okuw maslahatyny geçirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin regional öňüni alyş diplomatiýasy merkezi 15-20 oktýabr aralygynda terrorçylyga garşy göreşde milli we regional mümkinçilikleri güýçlendirmek maksady bilen serhetleri gorumak boýunça seminar geçirdi. Ýatdyp geçdi Goloýda rus medpuwatyny türkmen-owgan serhedine howpsuzlygyň ýaramazlaşýanlygy barada dürli maglumatlar peýda bolupdy. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýolbaşçysy Valeriy Semerikow 21-nji noýabrda Gıdanın Moskvada geçirilen yığınağını Uğanistan'ın Türkmenistan ve Tacikistan bilen serhetleşiyen araçaklarının hoopsuzluk şeritlerini alada bildirdi. Uğanistan'ın Türkmenistan ve Tacikistan bilen serhetleşiyen çaklarını güçlü ekstremist toporun dörümek hoopu var deyip ol yığınakta eden çıkışını aitti. Kollektiv hoopsuzluk şeritnaması uğramasını ağza devletler üçün Uğanistan'a kıyağdaylar elmadama alada dörediyer deyip Semirik funksiýonlary guramanyň web saýtyna titirlenýär. Bu ýurt post-sowet döwletlerine geçýän ustam döwleti ekstremist toporunyň galan töwüşçüler üçin harby hereketlere taýýarlanýan meýdany öwrüldi diýip Semirik sözüne goşdy. Gıdanyň Moskwada geçirilen 6-njy ýyllyk howpsuzlyk ýygnagyna arkalaşgy agza döwletleriň şol sany Türkmenistanyň wekilleri gatnaşdy. Onun hasadal Orsiyetin RIA Novosti xabar agentligi Gıdanın Ferkerde Başlar Gengeşinin Kırgıdıstanın Tokmak şəhərinin 14-cü noyabrda geçirilen yığınağına salgılanıp, Türkmenistan serhetinde xoopsuzluğun yaramazlaşyanlığını xabar verdi. 16-cı noyabrda Türkmenistanın Daşarı İşler Ministerliği yörüyütü beyanat yayradıp, Orsiyetin Dövlüt Yeçiliğine RIA Novosti xabar agentliğinin bu xabarını yalan hem de dostluklu olmadık ədim hükmünü həsiyetlendirdi.